Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz doğruluk yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimizin üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmağa kömek eder deyip umid edýär.
Salam gadırlı dinleyiciler. Biz sizi özünün döredən yoluna her birimizin düşünmemizi, kavul etmemizi ve bunun neticesinde özü bilen bak parahatçılıkta bulmağımızı isleyen Parahatçılık ve Merhamet Hudayının adından bugünkü Doğruluk Yolu adlı gepleşigimize hoş geldiniz diyeriz. Geçen radyo gepleşigimizde mukaddes yazgılardaki ilkinci ayada okaptık. Başta Huday göğü ve yeri yarattı. Hudaýdan başga ähli zatlaryň başlanyjynyň bardygyny biz siziň bilen gördük. Ozal başda hiç zat ýok wagtynda diňe biri ýaşaýardy. Ol bar bolan biri de Hudaýdy. Ozal başda diňe ol bardy. Hudaý bakyýet Rebbidir. Hudaý beýikdir we onuň deňi taýy ýokdur. Onuň başlangyjy da we soňy da ýokdur. Ol hiç zada mätäç däldir. Ol çäklendirilen däldir. Hudaý ruhdur. Ve hemme yerde bir vaqtta bolup bilýändir. Ol ähli zatlardan ve hemmelerden hem ýokarydyr. Ol ähli zady doldurýar. Ol hemme zady görýär ve bilýär. Ol aýratyndyr. Hudaý beýikdir. Şonuň üçin mukaddes ýazgy şeýle diýär. Ölümsizligiň ýeketäk eýesi, ýetdirmez ruhda ýaşaýan Hudaýdyr. Hormat hem gudrat baky onuňky bolsun. Amin.
Bugün bolsa peygamberleriň ýazgylarynyň 3-nji sapamyna başlaýarys. Bugünkü radio eşitmegimizde Hudaýyň sözüniň periştiler we şeýtan hakynda öwredýänlerini öwrenýäris. Periştileriň nereden gelendigini bilýärmisiň? Ýa-da şeýtan we jin arwahlaryň nereden gelendigini bilýärmiň? Eger Hudaý bu hakynda bize aýtmadyk bolsa, onda biz bulary bilip bilmezdik. Ýöne Hudaý olar hakynda size öz sözünü aýdy. Şonuň üçin gelin, şeýtan we periştiler hakynda hakykatlar bilmek üçin mukaddes ýazgylara seredip geçelim. Hudaý dünýäni we onuň akly zatlary yaratmazdan öň başga bir zat, periştiler yaradypdyr. Bugün biz yaradylan bu periştiler hakynda gaty wajyp hakykatlary öwrenmegi jemleriz. Ruh bolan Hudaý köp wagt ozal periştiler diýip atlandyrylan ruhlary döredipdir. Mukaddes ýazgy şeýle diýýär. Periştiläriň ählisi ruhlardyr. Ol periştilerini ýel, hyzmatkärlerini ot ýalyny edýänler. Şeýlelikde periştiläriň ruhdygyny bize ýazgaýdy. Olaň bolşu ýel we ot bilen deňeşdirilendir. Biz yeli görüp bilmeýäris, hiç kim ody tutup bilmeýär. Periştiler hem ine şolara meňleýär. Hudaý olary biz ýaly tenni yaratmandyr. Biz insanlar beden we ruh bilen yaratylypdyrys. Ýöne periştiler bolsa diňe ruhdyrlar. Şonuň üçin biz olary görüp bilmeýäris. Hudaý näçe sany perişte yaradypdyr? Hudaýyň sanlardan köp perişte yaradandygyny ýazgaýdy. Belentlerde Hudaýyň huzuruna bir topar perişteler. Olaryň sany müňlerçe müňler, 10 müňlerçe 10 müňlerdi. Biziň Rebbimiz Hudaý beýikdir. Çäksiz bolan Hudaý özü üçin müňlerçe müňläp, owadan gowy akyllı perişteler yaradypdyr. Hudaýyň perişteleriniň beýik güýjüniň bardygyny bize mukaddes ýazgylar aýdy. Olar bizden has güýçlidirler. Ýöne şol bir hatarda ähli yaradylanlar ýaly, olaryň güýji hem çäklidir. Olaryň güýji ähli zady ýetmeýär. Olar hem merde bolup bilmeýärler we hem zady bilmeýärler. Olar hem yaradylyşdyr. Diňe biri bar çäksiz. Perişteler hakynda biziň başga bir düşünmeli zadymyz. Hudaý perişteleri yaradanna, olaň ählisi mukaddes yaradylyşdy. Başda Hiç hili ervet perişte yoktu. Başta şeytan yoktu. Ervet ruhları yoktu. Biz bir zatı o zatta saklamalı. Huda dine bir zattan başka hemme zat edip biliye. Huda ervet zat edip bilmeye. Bunu yattan çıkarmalı. Ol qovdur. Huda kemçilik gövürüp bilmeye. Çünkü ol kemil. Güne ondan çıkıp bilmeye. Çünkü ol temiz ve mukaddes. Muğdayın oylayan ve yerini itiriyen zatlarının ehlisi qovdur ve kemillir. Beh, onda ervet ruhlar nereden gelir gelke? Muna olan Huda'yın cevabını biz siz eşi deriz. İlk öyle ne hil olsa da perişteler hakkında bizim yine bir bilmeli adımız var. Ne için Huda perişteleri yarattı? Göğün şartlığında Huda'yın bakısı ümökleri, şöhratlamakları ve ona hizmet etmekleri için Huda onları yaradıptır. Huda onların iyisidir. Çünkü o onların hemmesini yaradıptır. Olan hemmesi aydan, günlön ve yıldızlardan da belentte olan Huda'yın önüne mesken tutuyardılar. Huda'yın mesken tutuyan bir ayratin yerinin bağırdığını biliyor mu? Huda'yın hemme yeri dediğini biz geçen yapışımızda öğrendik. Şolur hatarda. Bize Huda'yın mesken tutuyan, yaşayan ve bütün şöhratının bolyan mukaddes, nurdan dolu ve acayip bir yerinin bağırdığını mukaddes yazığı öğre diye. O yeri Huda'yın huzuru ya da cennet deyip Huda'yın peygamberleri adlandırıptırlar. Yine şol yerde Huda'y öz mukaddes perişteleri bilen oluyor. Perişteler hakkında bizim bilmeliyene ırzadımız var. Yani periştelerin hemmesinin bir mengdeş değerlidir. Kevr perişteler beylekilerinin has oğudan ve has akıllıdır. Beylek perişteler Huda'nın gökteki tahtının taşını kurşayar. Başkaları olsa adamları yardım veriyerler ve koruyarlar. Başka perişteler misal için Cevrail perişte ve Mikail perişte yağlı Huda'nın huzurunda durup onun yerde verilen ayratin buyruklarını berca ediyerler. Kevr perişteler başka periştelere yol açılığı ediyerler. Sen Lucifer diyen adı işitmedin. Bir vaatlar Lucifer'in Huda'nın ehli periştelerinin üstünden yolbaşılık eden vaatının bulunduğunu Huda'nın sözü diye. Eğer sen Lucifer'in tarihini bilsen, onunla şeytanın nereden gelip çıkandığını ölersen. Huda'yı perişteleri yaradanına, Lucifer'in onların içinde en oğudanı, en güçlüsü ve en akıllısı bulunduğunu yazgılaray diye. Lucifer deyime, şöhre saçayan deyime anlı diye. Lucifer ehli periştelerden bilimle, akıldarlıkta, güçte ve ıhtiyarda üstünlü. Huda'yı ona ölçekten daşarı oğudanlık, akıl, payhas veripti. Lucifer Huda'ya bağı secde etmeli, onu sevmeli ve ona boyun olmalı. Çünkü Huda onu yaradıptı ve köp bereketlerdi. Yani yazgılarda ve Lucifer'in bir gün Huda'ya görüpçülük edip, yüreğinin olsa tekebbirlikten doğlandığını öğreyeriz. Lucifer yüreğinin şeyle deydi. Göklere çıkarın. Tahtımı Huda'nın tahtından has beyiklerde koyarın. Bulutların üstüne çıkacak. Özümü en beyik Huda'ya yal ederin. Katı hayran kaldırıcı. Huda'nın bereninden başka hiçbir zatı bulmadık. Lucifer, en beyik olan Huda'nın şöhratını uğurlamak istedi. Şeydip, dine bir Lucifer Huda'ya karşı başı ötürmen, onun ölen periştelen üstten bir bölgede de Huda'ya karşı örülüp, Lucifer'in eden günahsına izne erdiler. Yöne Huda'y, Huda'ydır. Ve Lucifer'in ve onun izne eren periştelere ne emedeceğini ol bilyerdi. Ondan sonra ne mi oldu? Huda'y ne emetti? Karşı çıkan Lucifer'e özünün yerine geçmeye Huda'ya yol verir mi? Huda günaha göz yumup bilir mi? Huda günaha, tekebbirlik ve başbozukluk ile bile yaşayıp bilir mi? Hiç kaçan. Bizim Huda'yımızın mukaddesliğini ve ervetliğe seyredip bilmeyenliğini peygamberlerin yazgıları bize öğrü diye. Olsa öz şöhratını başka bir yerine verenlerdir. Huda'yı ayratınlar. Hiç kim onun yerini çalışıp bilmez. Şunun için Huda Lucifer'i ve onun izine yeren periştelere özünün mukaddes huzurundan kovanlığını yazgılaray diye. Lucifer ve onun izine erenler bundan öyle gökte yaşayıp bilmediler. Çünkü onlar Huda'nın yerine geçecek olup günah ettiler. Şunun için Huda'yı Lucifer ve onun periştelerini kovdu. Mukaddes olan Huda'yı özüne karşı baş götürenler hüküm etmeli ve ceza vermeliler. Lucifer günah edenden sonra onun adı çalışıldı. Ol bundan öyle şöhle saçayan biri deyip manı veriyen Lucifer deyilip adlandırılman şeytan değildi. Şeytan demek yalancı demek anla diye. Lucifer Huda'nın düşmanı oldu. Bilişini deyal, şeytan ve onun periştelere şu vakit hem Huda'yı ve oğluğa karşı hareket edip geliyorlar. Yöne, Huda'yı büyük hükümlerdir ve hiç kim onu yenip bilmeye, yumurtka daş ile görüş tutmalı değildir. Huda'yı şeytanı ve onun izine yeren periştelere kovandan sonra, onlar için bakı sönmez doğuza hodun dörüdünlüğünü mukaddes yazgılaray diye. Şeytanın, onun periştelerinin ve onların izine ereceklerin ehlisinin şol oda zınılacak vakti geler. Şunun için bu hakkında yazgıda şeyle deyilip yazılan, olur giyici günlüyüz evedilik, kıynalar. Yöne, her şeytanın doğduk oduna taşlanmandığını yazgay diye. Hudaýyň garşysyna göreşip, şeýtan heniden bu dünýädedir diýip Hudaýyň söz aýdy. Ol ýykyp ýok edijidir. Ol Hudaýyň işini ýok etmek isleýär. Hudaýyň yaradan insanlarynyň ýok bolup, özü bilen dogdaga taşlanmagyny şeýtan isleýär. Köp adamlaryň şeýtanyň gol astyndadygyny, ýöne özleriniň muny bilmeýändigini, çünki şeýtanyň aldawçydygyny mukaddes ýazgy aýdy. Bu hakynda mukaddes ýazgy şeýle diýýär. Şeýtanyň özü de Nur periştesinin keşfine giriye. Hudaýyň sözüne ünüs vermesini, şeytan köp adamları aldamağa çalışı. Şonun üçin Hudaýyň peýgamberiniň biri şeýle diýýär. Hüşkär bolun, oýanyň, düşmanyňyz bolan iblis, arlajy arslan kimin aýlanyp ýuwutjagyny agtaryp ýörenler. Hüşkär bolun, şeytan sizi baky ýok etmek isleýär. Ýöne, Hudaýa şükür, şeytanyň güýjünden gutulmagymyz üçin Hudaý öz sözüni berdi. Ýazgy şeýle diýýär. Siz hakykaty bilersiňiz. Hakikat da sizi azad eder. Şeytanın durlu ervet tuzaklarından azad edecek hakikati sen bilýär misin? Şeytanın bizden has akıllıdığın, gelin yattan çıkarmalın. Emma Huday şeytandan has akıllıdır. Şeytan bizden has güçlüdür. Emma Huday şeytandan da has güçlüdür. Sen şeytanın gücünden halas edip bilecek, Huday'ın hakikat sözünü bilýär misin? Köp adamlar Huday'ın hakikatını dinlemeye gowurmaýarlar. Näme üçin adamlar hakikati kulak asmak istemeýärler? Çünkü Şeytan olary aldady. Ol olary hakykat bolmadyk zatlara inanmaga ruhlandyrýar. Hakykaty aýtsak, hakykaty diňlemek gulağa ýakymly däl. Hakykat ajydyr. Ýöne eger siz Hudaýyň hakykat sözüni bilseňiz we oňa iman getirseňiz, şeytanyň güýjünden halas bolarsyňyz. Hudaýyň hakykaty adamlary şeytanyň ýalanlarynyň azat edip bilýär. Bu üçin siz hakykaty bilmeli we oňa inanmaly. Hudaýyň sözüniň näme diýenine gulak as. Ey sevgili doganlar, her bir ruha inanmaň. Ruhlan Hudaýdan bölüp bolmalygyn sinak görüň. Çünki dünýä köp ýalan peýgamberler çykdy. Hudaýyň peýgamberleriniň ýazanlaryny bilýärmisiň? Hakykat sözüne düşünýäň. Sen olara ýüreginden iman edýän.
Dostlar, dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Hudaýyň näme diýip dünýäni ýaradandygy hakynda indiki gepleşigimizde diňlemäge çagyrýaryn. Bugünkü öwrenenlerimiz hakynda soraglaryňyz bar bolsa, onda bize hat ýazyň. Sizin bilen indiki radio tolkunlarımızda duşuşmağa savırsızlık bilen garaşyarız. Aşaktaki Hudaýyň öz sözünde veriyen acayip vaadasına düşünmekte Rep size pata versin. Siz hakikati bilersiniz. Hakikat da sizi azad eder.
Geler ne sana
Gadyrly dinleyijiler, biziň gepleşigimiz tamamlanyp barýa. Siziň bilen hoşlaşmaly wagtymyz ýetip geldi. Indiki hepde, şu wagtda, şu tolkunda siz bizi ýene dinläp bilersiňiz.
Biziň bu gepleşigimiz dogruluk ýol diýip adlandyrylýar.
Edi, biz öz gepleşigimiz barada siziň pikirleriňizi we bellikleriňizi eşitmäge şat. Biziň adresimiz 480 091 Kazakstan, Almata, abonent yaşığı 366, kaytalayan 480, 091, Kazakstan, Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yine de firde duşuyanca, hoş, sağ olun.